Ríme vyvrcholilo jubileum katechétov. Pápež ich nazval ľuďmi slova, ktoré vyslovujú vlastným životom. Živnostníci podľa Andreja Danka nebudú platiť žiadnu transakčnú daň. Rusko pri nočnom útoku vyslalo na Ukrajinu zhruba 500 dronov a vyše 40 rakiet. Zabíjalo aj v Kyjeve.
Počúvate Infolumen.
Sme radi, že aj dnes môžeme byť vašimi spoločníkmi. Zo štúdia pozdravujú Richard Čvarba a Julia Kavecká.
Z cirkvi.
Na námestí svätého Petra vo Vatikáne sa dnes zišlo vyše 50 000 veriacich pri jubileu katechétov. Počas slávnostnej liturgie pápež Leo XIV. Ustanovil 30 nových katechistov. Zo Slovenska sa na podujatí zúčastnilo vyše 40 katechétov. Svätý Otec ich povzbudil, aby boli svedkami Kristovho zmŕtvychvstania a odovzdávali evanjelium v rodinách i spoločenstvách, nechávajúc v srdciach iných znak života.
Spolu s vami chcem poslať tiež toto blahopriane dobrej služby všetkým katechetom po celom svete. Ďakujem za vašu službu cirkvi. Modlíme sa za nich, najmä za tých, ktorí sa angažujú v ťažkých situáciách. Nech ich Boh všetkých a vás všetkých žehná.
Svätý Otec Leo XIV. V závere eucharistickej slávnosti vyjadril blízkosť katechétom celého sveta a oznámil, že svätý Ján Henrich Newman bude vyhlásený za učiteľa cirkvi.
1. novembra v kontexte jubilea sveta výchovy udelím titul učiteľ cirkvi Saint Johnovi Newmanovi, ktorý rozhodným spôsobom sa zapričinil obnove teológie a pochopenie kresťanskej doktríny a takisto rozvinul.
V Lurdoch dnes tretím dňom pokračuje púť rodiny nepoškvrnenej. Takmer 400 slovenských pútnikov sa ráno zišlo v podzemnej bazilike svätého Pia X. Bola tam s nimi aj kolega Pavol Jurčaga, ktorý prináša aktuálne informácie.
Slovenskí pútnici prežili dnes dopoludnia v Lurdoch medzinárodnú svetú omšu, hovorí sestra Bronislava Kráľová.
Bol to veľký zážitok, pretože boli tu pútnici naozaj z celého sveta, rôzne zástavy, rôzne reči a vyjadrilo to naozaj univerzalitu našej cirkvi aj ten súčasný jubilejný rok, že putujeme za Kristom pod ochranou Panny Márie ďalej v svojom živote.
V programe nechýbajú spoločné modlitby alebo príležitosť pristúpenia k sviatosti zmierenia, pokračuje Stanislav Bindas, lazarista.
Môžeme vidieť skutočne spustu ľudí a spustu aj poviem našich ľudí zo Slovenska, ktorí tu prichádzajú, aby si vyprosovali milosti a požehnanie, takže verím tomu, že toto požehnanie a túto milosť, ktorú si tu vyprosujeme, tak verím tomu, že ju prinesieme aj domov na Slovensko, ktoré tak veľmi dobre, veľmi potrebujeme. Takže som skutočne rád a vnútorne sa teším, som tak spokojný.
Dnes podvečer absolvovali slovenskí pútnici aj účasť na eucharistickej procesii s požehnaním. Slovo má Jozef Skupín, kňaz, ktorý sprevádza slovenských pútnikov do Lourdes.
Na jednej strane je to teda miesto, ktoré milosti veľmi zjavila sa tu Panna Mária. Je tu Božia prítomnosť a potom samozrejme i mnohí tí, ktorých vidím, tých postihnutých chorých, že vidím ako nesú kríž a aj toto ma povzbudzuje.
Púť rodiny nepoškvrnenej v Lurdoch pokračuje aj zajtra.
V bratislavskej Trnávke včera tradične otvorili saleziánske dielo. V programe bol netradičný prekážkový beh, súťaž vo varení gulášu či futbalové turnaje detí. Na záver nechýbalo losovanie tomboly, ktorej hlavnou cenou boli lístky na Ligu majstrov. Bol tam aj Ľudovít Malík.
Slávnostný začiatok činnosti salziánskeho diela na Trnávke sa koná každoročne v poslednú septembrovú nedeľu. Do vnútorných i vonkajších priestorov zavítajú ľudia nielen z Ružinova, ale aj celej Bratislavy. Toto dielo ale netvorí iba kostol a oratórium, vysvetľuje direktor miestnej komunity Peter Bučány.
Salziánske dielo na Trnávke chce byť takým komplexným dielom pre všetkých. Je vytvorené z takého štvorlístka, ktorý tvorí farnosť, rodinné centrum Mami Margity, oratórium Sanatórium Dona Boska a futbalový klub Domino.
Salesianske dielo na Trnávke je teda skutočne veľké a zodpovedal tomu napríklad záujem o súťaž vo varení guláša, kde sa prihlásilo 12 tímov. Na mieste bolo vidieť, že miestne oratórium je veľmi živé, hovorí jeho vedúci salesián Cyril Slíš.
My máme otvorené vlastne každý deň pre decka a predovšetkým sú to krúžky pre základnú školu, pre strednú školu, vysokoškolákov, potom v rámci oratka beží aj príprava birmovancov, prvoprijímajúcich, potom je tu formácia animátorov a ponúkame potom aj duchovné cvičenia, potom stredkárske chaty, kde chodia aj rodičia detí.
Samostatnou a veľmi úspešnou časťou salesianskeho diela na Trnávke je futbalový klub SDM Domino. Ale klub neponúka iba futbal, vysvetľuje jeho predseda Radovan Rumanovič.
My okrem športového zážitku máme aj výchovný zážitok. Snažíme sa deti cez ten šport v podstate ponúkať takú nejakú alternatívu alebo iný pohľad na život.
Program na Trnávke vyvrcholil večer losovaním tomboli a víťazí sa tak môžu tešiť na futbalový zápas Ligy majstrov Borussia Dortmund Inter Miláno.
Dobrovoľní hasiči z Košíc a širokého okolia si včera pripomenuli významné jubileum. 100 rokov od založenia okresnej hasičskej jednotky číslo 58, predchodkyne dnešnej územnej organizácie dobrovoľnej požiarnej ochrany. Slávnosť sa začala v historickom centre mesta svetovou omšou v dome svätej Alžbety, ktorú celebroval košický arcibiskup Bernard Bober. Viac už Martin Ďurčo.
Stovky hasičov zaplnili centrum Košíc svojou technikou a prítomnosťou v rámci oslav svojej storočnice. Oslavy oficiálne začali svetovou omšou, ktorú celebroval arcibiskup Bernard Bober. Ten im poďakoval za nasadzovanie svojich životov a záchranu majetku a života všetkých, ktorí to potrebujú.
Za to, čo ste doteraz urobili, ďakujem vám. Aj generáciám pred vami. Dôležitá je horlivosť v dobrote, ochote a láske. Toto vám vyprosujem a prajem vám i vašim dobrovoľným či profesionálnym hasičským zborom veľa ochotných a obetavých mužov a žien.
Dobrovoľným hasičom rovnako poďakovali aj zástupcovia ekumenického spoločenstva či samosprávy. Ich nasadenie a profesionalita si zaslúhuje obdiv, zdôraznil to aj Jozef Paluba, biskupský vikár ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov.
Len veľa úsilia mať čas a obetovať sa pre dobro veci. Bohu na slavu, blížnemu na pomoc. Toto nech je základné kredo, nielen pre hasičov, ale pre všetky ľudí dobre vole, aby sme si vedeli navzájom poslúžiť, no a aby sme to odovzdávali túto štafetu hasičstva z generácie na generáciu, ale nielen túto štafetu hasičstva, ale dôležité predtým je štafeta viery. Takže to im prajem, nech vám Pán Boh žehná na príhovor svätého Floriana a všetkých našich nebeských patronov, spoločne sa nám darí.
Oslavy storočnice dobrovoľných hasičov z Košíc a okolia pokračovali výstavou hasičské automobilové techniky, ukážkami hasenia, súťažami pre deti a ďalším programom.
Talianský kňaz Marco Billeri sa stal druhým osobným sekretárom pápeža Leva XIV. Prvým sekretárom je peruánsky kňaz Edgard Iván Rimajkuna Inga.
Domáce spravodajstvo.
Predseda Hnutia Slovensko Igor Matovič vyzýva predsedu Progresívneho Slovenska Michala Šimečku, aby definitívne vylúčil spoluprácu s Hlasom po voľbách. Bez jeho hnutia sa nebude dať podľa Matoviča zostaviť alternatíva k vláde Roberta Fica. Šimečka má teda povedať, s kým ju chce vytvoriť.
Ľudia potrebujú vidieť nádej, ľudia potrebujú rozhodného lídra, ktorý povie, že aký je plán, ktorý nebude zneužívať, áno, zaváhanie dvoch poslancov na to, aby si buchol s presvedčením, že čo od nás zoberie, že 0,0 nič percenta podpory, lebo naši voliči PS-ko nemusia. Na čo to je dobre, páni? Či Šimečka, či Gréling, či Nať. To, čo za posledné 3 dni oni spustili po sociálnych sieťach, to je doslova, že lynč proti nám. Správa zláva, klamstva, obviňovanie, korupcia, neviem čo, dohody s Ficom. Takto sa správajú dospelí lídri opozície?
Michal Šimečka hovorí, že Progresívne Slovensko opakovane odmietlo spoluprácu s Hlasom. Po piatkovom hlasovaní o ústave, ktorú podporili aj dvaja poslanci Hnutia Slovensko, povedal, že je koniec aj akýmkoľvek úvahám o spolupráci s Igorom Matovičom.
Igor Matovič, jeho poslanci teraz pomohli mafii. Pre mňa, a to vám hovorím s plnou vážnosťou, toto je koniec akýchkoľvek úvah o spolupráci s Hnutím Slovensko. Z večera do rána sa podvoliť Robertu Ficovi, hlasovať s mafiou ich vlastnými slovami? Za mňa toto je konečná, pretože čokoľvek, čo Igor Matovič alebo jeho poslanci dnes povedia, tomu sa jednoducho nedá veriť, keď to do niekoľkých hodín bez minúti a oka zmenia.
Podpredseda KDH William Karas považuje schválenie novely ústavy za jeden z najväčších úspechov hnutia. Priradil to k vstupu Slovenska do NATO a Európskej únie. Hovorí o zbytočnej panike. Nehlasovanie dvoch poslancov, Františka Mikloška a Františka Majerského, ktorí sú členmi klubu, ale nie hnutia, považuje za hrubú politickú chybu. Osobne sa k tomu odmietol vyjadriť. Zaoberať sa tým bude podľa neho rada KDH. Ocenil však hlasovanie dvoch poslancov hnutia Slovensko. Túto tému však označil za vnútornú vec hnutia. Predseda SAS Branislav Gröling hovorí, že po hlasovaní KDH o novele ústavy musia premýšľať, ako budú opozičné strany fungovať. V súvislosti s dvoma poslancami hnutia Slovensko, Marekom Krajčím a Rastislavom Krátkym, kládol na Markíze otázku, čo bolo za ich hlasovaním za novelu a či ich niekto nevydieral.
Krátko z domova.
Predseda SAS Branislav Gröling trvá na vyhlásení generálneho štrajku. K iniciatíve sa podľa neho pridala Únia autodopravcov a množstvo živnostníkov, ako aj malé a veľké firmy, ktoré sa k tomu prihlásia verejne sami. Jednou z požiadaviek generálneho štrajku by malo byť odstúpenie riaditeľa Slovenskej informačnej služby Pavla Gašpara. Predseda SNS Andrej Danko povedal, že riaditeľ SIS svoj post zvláda. Živnostníci nebudú platiť žiadnu transakčnú daň. Vyhlásil to v relácii Na telo televízie Markíza Andrej Danko s tým, že sa mu to podarilo v piatok vyrokovať v koalícii. Posledné týždne sa z koalície ozývali hlasy, že je možné, že živnostníkom sa len znížia platby transakčnej dane. Napríklad tak, že by platili len 10 eur ročne. Ministerstvo obrany na budúci rok zrejme nebude mať na výdavky k dispozícii 2% HDP, čo je záväzok Slovenska smerom k NATO. Ako povedal minister Robert Kaliňák v relácii televízie JOJ24, na prvom mieste bude konsolidácia. Dokopy úspory svojho rezortu odhadol na 200 miliónov eur. Česká ministerka obrany Jana Černochová prostredníctvom sociálnej siete X vyzvala prezidenta Petra Pellegriniho, aby neskrýval svoju podporu českej opozícii za ľúbivú retoriku o zlepšení vzťahov medzi Českou republikou a Slovenskom. Reagovala tak na prezidentové vyjadrenia v diskusnej relácii Sobotné dialógy, podľa ktorých je Pellegrini presvedčený, že ak sa premiérom novej vlády Českej republiky stane Andrej Babiš, obnovia sa konzultácie českej a slovenskej vlády. Predseda hlasu Matúš Utaj Eštok odmietol tvrdenia premiéra Roberta Fica o rozpade poslaneckého klubu. Prijatie novely ústavy víta. Poslanca Jána Ferenčáka, ktorý za ňu nehlasoval, vylúčiť neplánuje. Šéf hlasu tiež pripomenul, že keď v roku 2020 odišlo z klubu Smer 11 poslancov, nikto nepovedal, že sa im rozpadol klub. Slovensko musí byť pripravené reagovať na aktuálne bezpečnostné hrozby posilňovaním obrany schopnosti a modernizáciou svojich ozbrojených síl. Na oslavách Dňa ozbrojených síl v Brezovej pod Bradlom to uviedol prezident a hlavný veliteľ ozbrojených síl Peter Pellegrini.
Každá investícia do vzdelávania, výcviku, infraštruktúry, ale aj do techniky sa odzrkadlí na schopnosti ozbrojených síl rýchlo a účinne reagovať na výzvy 21. storočia. Dnes prichádza obdobie, keď musíme opäť chrániť hodnoty, na ktorých stojí nielen Slovenská republika, ale celé demokratické spoločenstvo. Žijeme v zneistenej bezpečnostnej atmosfére, kedy hrozby presahujú hranice a menia podobu. Opakovane dochádza k narúšaniu suverenity štátov, predovšetkým na východnej hranici NATO, či už formou vniknutia do vzdušného priestoru, ale aj iným spôsobom vrátane dezinformačných kampaní a kybernetických útokov.
Podľa prezidenta je nutné budovať moderné a silné ozbrojené sily, ktoré budú kombináciou pripravených a zdatných príslušníkov, modernej techniky, ľudského kapitálu a schopného velenia. Zároveň ocenil vysokú profesionalitu príslušníkov ozbrojených síl. Ich deň si každoročne pripomíname 22. septembra, v deň výročia víťazstva slovenských dobrovoľníkov pod velením Jána Franciscyho v bitke nad jednotkami cisárskej armády v roku 1840. V Brezovej pod Bradlom.
O tento zásadný dejinný zlom z roku 1848 sa ako pevný bod mohol opierať aj generál Štefánik a jeho druhovia z československých légií. S týmto posolstvom sa mohli stotožniť príslušníci odboja proti fašizmu, hrdinovia, ako boli generáli Golian či Viest, alebo vojnoví veteráni, a účastníci Slovenského národného povstania.
Štátom zabezpečené bývanie pre troch najvyšších ústavných činiteľov by pre nich malo byť povinné. Myslí si to minister vnútra Matúš Šutaj Eštok. Nepovažuje to za papalašizmus. Dôvodom je podľa neho ich bezpečnosť.
A je mi jedno, či je premiérom pán Šimečka, nebodaj Matovič alebo Fico, mali by v tom bývaní byť. Ja rešpektujem názor každého ústavného činiteľa, ale tak, ako sa nemôže udiať, že nejaký minister sa môže voziť na aute, ktoré nesplňa bezpečnostné požiadavky, tak rovnako by to malo byť aj v prípade ochrany troch najvyšších ústavných činiteľov. Je to bežné a štandardné všade vo svete. Sú to tri najvyššie funkcie v zmysle ústavy, ktoré reprezentujú krajinu. Z tohto dôvodu si myslím, že to, ako sa prijal Lex Attentát v minulom roku, je správne a za ministerstvo vnútra môžem iba povedať, že my sme si svoju úlohu, ktorú sme v zmysle zákona mali, splnili.
Matúš Šutaj Eštok si však nemyslí, že uzákonenie takejto povinnosti je témou dňa. Opakovane odmietol zverejnenie kúpnych zmluv k nehnuteľnostiam, ktoré štát pre ústavných činiteľov kúpil. Sú podľa neho v režime utajenia. Nevysvetlil ani to, prečo ministerstvo podľa rádiožurnálu kúpilo dve nehnuteľnosti v Bratislave. Predseda SNS Andrej Danko tvrdí, že jedna takáto vila za 2,5 milióna eur bude slúžiť Petrovi Pellegrinimu. Prezident však včera v STVR vyhlásil, že sa sťahovať nebude. Kúpu budovy dnes kritizoval aj poslanec SAS Marian Vyskupič. Pripomenul, že žiaden z troch najvyšších ústavných činiteľov do tej vily nechce ísť. Dodal, že v čase konsolidácie má štát míňať peniaze len na absolútne nevyhnutné výdavky.
Zahraničné spravodajstvo.
Premiér Robert Fico bol dnes v Maďarsku. V Ostrihome sa stretol s predsedom vlády Viktorom Orbánom. Spoločne si pripomenuli 130. výročie postavenia mosta Márie Valérie. Fico pritom chválil politiku svojho maďarského náprotivku a vyhlásil, že Slovensko chce budovať podobne. Obaja lídri zdôraznili aj dôležitosť koordinácie medzi Slovenskom a Maďarskom pri presadzovaní národných priorít v rámci európskych inštitúcií. Slovenský premiér sa dotkol aj energetickej bezpečnosti. Vyhlásil, že nikto nemá právo prikazovať Slovensku, odkiaľ bude odoberať plyn a ropu, keďže energetický mix je v kompetencii jednotlivých štátov.
Politické, ideologické rozhodnutie odstrihnúť Európu úplne od dodávok týchto palív z Ruska poškodí nielen najviac Maďarsko a Slovensko, ale výrazne poškodí celú Európsku úniu.
Za druhú vážnu tému označil slovenský premiér ilegálnu migráciu. Ocenil pritom kroky maďarskej vlády proti tejto migrácii.
Klobúk dole pred tým, ako maďarská vláda pomohla celej Európe pred nelegálnou migráciou. Namiesto toho, aby Európa a Európska únia uznala významný príspevok maďarskej vlády v boji proti nelegálnej migrácii, tak ju vystavuje nechutným útokom. A ja obdivujem statočnosť Viktora Orbána, ako sa k týmto útokom stavia.
Viktor Orbán vo svojom prejave hovoril o smerovaní Európskej únie. Podľa neho sa premenila na vojnovú silu. Zároveň tvrdí, že keď sa v Bruseli hovorí o miery, v praxi to znamená vojnu a varoval pred scenármi mobilizácie či zásahov do majetkov občanov. Maďarský premiér sa vrátil aj k téme spoločných slovensko-maďarských záujmov. Zdôraznil, že história mosta Márie Valérie, ktorý bol v oboch svetových vojnách zničený, ukazuje význam spolupráce.
Krátko zo sveta.
Ruský prezident Vladimír Putin rozšíri svoju vojnu na Ukrajine tým, že zaútočí na ďalšiu európsku krajinu. Predpovedal to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v Kyjeve po návrate zo zasadnutia valného zhromaždenia OSN. Tvrdí, že narušenia vzdušných priestorov členských štátov Severoatlantickej aliancie v uplynulých týždňoch boli pokusom otestovať obrany schopnosť aliancie. Severoatlantická aliancia zvýši ostražitosť v Baltskom mori potom, čo do dánskeho vzdušného priestoru v priebehu týždňa opakovane vnikli neautorizované drony. Na tlačovej konferencii to uviedol hovorca aliancie Martin O'Donnell. Opatrenia zahŕňajú viacero spravodajských, sledovacích a prieskumných platforiem a nasadenie minimálne jednej protilietadlovej fragety v oblasti na západ od Ruska. Ukrajina uviedla, že pri rozsiahlých nočných leteckých útokoch Ruska zahynuli najmenej 4 ľudia a desiatky ďalších sa zranili. Ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha tvrdí, že na jej územie bolo vypálených stovky dronov a rakiet. Poplašné sirény sa rozozvučali najmä v Kievskej oblasti. Primátor Kieva Vitalij Kličko vyhlásil, že hlavné mesto je pod masívnym útokom a ľudí vyzval, aby zostali v úkrytoch. Dnes začali pre Irán platiť rozsiahle sankcie OSN v súvislosti s porušením jeho záväzkov vyplývajúcich z jadrovej dohody. Došlo k tomu potom, čo Bezpečnostná rada OSN v piatok zamietla návrh Číny a Ruska, ktorý požadoval polročný odklad sankcií. Irán zavedenie sankcií odsúdil ako neopodstatnené. V Moldavsku sa dnes konajú parlamentné voľby. Prezidentka Maja Sanduová označila tieto voľby za najdôležitejšie v krajine a varovala pred ďalším priblížením sa k Moskve. Väčšina prieskumov verejnej mienky naznačuje, že zvíťaziť môže opäť strana Akcie a Solidarity, hoci vládu zrejme sama nezloží. Hokejová Tip Sport Liga dnes pokračuje 7. kolom. Zatiaľ poznáme len jeden konečný výsledok. Slovan Bratislava zdolal Žilinu 5-1. Dukla Trenčín v závere tretej tretiny vyhráva nad Popradom 3-0. Košice remizujú so Zvolenom 1-1. Hrá sa tam tretia tretina a asi v polovici. Rovnako je to aj v Spiskej Novej Vsi, ktorá prehráva s Nitrou 1-2. Michalovce prehrávajú v druhej tretine s Prešovom 1-4. No a o 18. ešte rozohrajú zápas Liptovský Mikuláš Banská Bystrica. Slovanský hokejový útočník Dalibor Dvorský skóroval v prípravnom zápase zámorskej NHL, v ktorom jeho St. Louis prehralo so Chicagom 2-4. Pri jeho góle mu asistoval krajan Juraj Pekarčík. Za hostí nastúpil ďalší Slovák Martin Mišiak. Do prípravy zasiahol prvýkrát aj obranca Erik Černák, ktorý sa tešil z výhry Tampa Bay nad Nashvilleom 4-1. Pri prehre Calgary 2-4 s Winnipegom boli obaja slovenskí útočníci Martin Pospíšil a Samuel Honzek. Trojica slovenských hokejistov ukončila pôsobenie v tréningových kempoch klubov NHL. Filip Mešár, Jakub Demek a Jozef William Kmec boli preradení na farmu do tímov AHL. Montreal poslal Mešára do Levelu, napriek tomu, že si v dvoch prípravných stretnutiach pripísal 2 asistencie a predvádzal kvalitné výkony. Vegas Golden Knights vyradili z kempu oboch zostávajúcich slovanských hráčov. Demek a Kmec smerujú do tímu Henderson Silver Knights. Futbalisti Slovana Bratislava sa včera posunuli na čelo tabulky domácej Nike ligy. Sériový slovenský šampión naplno bodoval v zápase 9. kola na ihrisku AS Trenčín, ktorý zdolal 2-1. Dunajská Streda remizovala s Komárnom 1-1, hovorí tréner domácich Branislav Fodrek.
Samozrejme, nehodnotí sa to ľahko. My sme to trošku inak predstavovali dnešný zápas, ale o tom je niekedy futbal. Chceli sme vstúpiť do zápasu presne opačne, aktívne, skúsiť si vytvoriť tlak a byť nebezpečný, stal sa presne opak. Prakticky sme prehrávali skoro všetky súboje, nedôsledný sme si mysleli asi niektorí hráči, že to príde samo a pôjde to aj bez súboja, samozrejme sa nám to vypomstilo.
Futbalisti FC Košice a FC Tatran Prešov remizovali 2-2. Zápas hodnotí tréner Košičanov Roman Skuhravý.
Ta aktivita v tom výstupu prostě nám z nějakého důvodu chybí. Já jsem celý den a celý týden chtěl jsem jim předat jakoby sebedůvěru, aby se začali věřit, protože vím, že se s tím umějí poprat a dneska se s tím prali.
Michalovce si poradili včera doma s MFK Skalica 2-0. No a dnes pokračuje Nike Liga 2 zápasmi. Ružomberok remizuje po prvom polčase s Podbrezovou 0-0. O 19. ešte v Šlágri privíta Žilina Trnavu. Slovenský futbalista David Hansko sa vo svojom prvom madridskom derby dočkal víťazstva. Jeho Atletico zdolalo doma Real rozdielom triedy 5-2, a to aj vďaka 2 gólom z druhého polčasu od Alvareza. Prvé víťazstvo v novom ligovom ročníku zaznamenali až v 7. kole hráči Majorky. Klub z Baleárskych ostrovov v zostave so slovenským obrancom Martinom Valientom zdolal na domácej pôde Deportivo Alaves 1-0. Futbalisti FC Liverpool v šiestom kole Premier League stratili prvé body v novej sezóne. The Reds prehrali na pôde Crystal Palace 1-2, no stále sú na čele tabulky o 3 body práve pred svojim súperom. Manchester City potvrdil úlohu favorita v súboji s Burnley, ktoré zdolal vysoko 5-1. Za hosti odchytal celý zápas slovenský reprezentant Martin Dúbravka. Futbalisti Cagliari Calcio prehrali v zápase 5. kola talianskej série A s vicemajstrom Interom Milano 0-2. Slovenský obranca Adam Obert nastúpil v základnej zostave domácich a hral do 78. minúty. Tadej Pogačar získal druhý titul majstra sveta v pretekoch s hromadným štartom a suveréne obhájil vlaňajšie prvenstvo. V dnešných pretekoch v Rwande zaútočil už 100 kilometrov pred cieľom a svojim súperom nedal šancu. Druhý bol majster z časovky Remco Evenepoel z Belgicka a bronz pripadol Írovi Benimu Hýlimu. Jediný Slovák na štarte Martin Svrček preteky nedokončil. Španielský motocyklový pretekár Marc Márquez na Ducati získal svoj 7. titul majstra sveta seriálu MotoGP. K celkovému prvenstvu mu na veľkej cene Japonska stačilo aj druhé miesto. Titul získal po 6 rokoch a vyrovnal zápis legendárneho Valentina Rossiho. Ruský tenista Daniil Medvedev postúpil na turnaji ATP v Pekingu do štvrťfinále. V pozícii nasadenej osmičky si poradil so Španielom Alejandrom Fokinom v dvoch setoch 2x6-3. V boji o semifinále sa stretne s druhým nasadeným Nemcom Alexandrom Zverevom. Ten zdolal Francúza Kerenta Muteta po trojsetovom boji 7-5-3-6-6-3. Slovenská tenistka Rebeka Šramková a Češka Linda Nosková nepostúpili do druhého kola štvorhry v Pekingu. V úvodnom kole nestačili na tvrdom povrchu na japonsko-španielskú dvojicu Ayama Busová a prehrali hladko 2-6-1-6. Adam Hagara sa stal len druhým slovenským krasokorčuliarom, ktorý v súťaži úspešne predviedol štvoritý skok. Podarilo sa mu to vo voľnej jazde na domácom memoriáli Ondreja Nepelu, kde obsadil konečnú 5. pozíciu. Oproti umiestneniu po krátkom programe si polepšil o 4 miesta.
Veľmi dobrý pocit, keďže som o tomto sníval už tak 2 sezóny aspoň, ale tak tie tréningy ma tam dokázali dostať a budem pracovať na sebe len ďalej, aby som sa tam dostal ešte vyššie.
Talianskí volejbalisti obhájili prvenstvo na majstrovstvách sveta a získali už 5. titul. V dnešnom finále vo filipínskom Pasa City zdolali bulharských súperov 3-1 na sety. Hádzanárky Slovana Duslo Šaľa zvládli prvý zápas v druhého kola Európskeho pohára EHF. Hráčky slovenského vicemajstra zvíťazili na palubovke bosnianského klubu Krivaja Zadoviči 36-27. Odveta v Šali je na programe o týždeň v sobotu. Hádzanárky Dunajskej Stredy naopak nezvládli svoj prvý zápas druhého kola Európskeho pohára EHF. Na palubovke španielského Elche prehrali 21-31. Odveta v Dunajskej Strede je na programe o týždeň v nedeľu.
Počasie.
Na začiatku nového týždňa nás podľa Petra Jurčoviča čaká typické jesenné počasie.
Ešte stále polooblačno až oblačno, sever a východ, môže byť až zamračené. To stále súvisí s tou tlakovou nížou vo vyšších vrstvách ovzdušia. Do toho sa sem tam môže primiešať aj slabý dážď. A keďže budú aj hmly, tak v tých hmlách zase skôr nejaké mrholenie. Ale stále bude pokračovať to ochladzovanie, čo znamená, že už v pondelok na severe môže byť ráno teplota až na nule, na juhu asi tak do 10 stupňov a potom cez deň už žiadnych 20, ale tak maximálne 17 stupňov. A je to ešte ako tak normálne jesenné počasie.
Nedeľný večer na Rádiu Lumen patrí relácii Karmel. Andrea Čolková vás dnes pozve do františkánskeho kláštora v Kremnici, ktorý je jedným z najkrajších historických objektov v tomto meste. Počúvajte nás o 8:30. Infolumen vysielali Richard Švarba a Julia Kavecká. Do počutia.